ħabbret il-mewt ta' John Burge, ex-xandar u ġurnalista ma' l-SBS sa' mill-1987. Fl-aħħar 13-il sena ma' l-SBS, John Burge kien il-kap tal-programmi tar-radju ta' l-SBS fi' New South Wales. Mill-1993 sa' kemm irtira minħabba saħħtu f'Diċembru tas-sena 2006. John Burge beda il-karriera fuq l-SBS dak iż-żmien Radio 3EA f'Melbourne mal-grupp ta' Dr. Joe Abela, jipprepara u jxandar l-aħbarijiet tal-sports. Imbagħad kompla bi programmi u aħbarijiet sakemm ħalla Melbourne biex ikompli jmexxi il-programmi fi' New South Wales. John Burge wasal l-Awstralja fl-1960 biex jingħaqad ma' ħutu Subin li diġà kienu hawnhekk. John Burge kien dilettant ħafna ta' l-sports u stess kien involut fi tmexxija ta' diversi clubs sportivi, kien wieħed mill-fundaturi tal-Glenroy United fl-1964 li spiċċaw jilabu mal-Victorian Soccer Federation b'ħafna players Maltin li imbagħad bidlu isimhom għal Broadmeadows City. Ingħaqad mal-George Cross Soccer Club fejn serva bħala segretarju, kaxxier, viċi president u anke president. F'Melbourne kien membru tal-Maltese Literature Group u anke fl-esekuttiv tal-Kunsill Malti ta' Victoria. Għal-bosta snin kien il-korrispondent tal-Gazzetta Maltija Maltese Herald b'artikli sportivi u aħbarijiet tal-komunità f'Melbourne. New South Wales kien involut fi twaqqif tat-tagħlim tal-Malti taħt l-awspiċi tal-Kunsill Malti temmek. Minkejja l-interessi tiegħu fl-Awstralja, John Burge baqa' iħobb lill-Malta. Kien jinżel ta' spiss u kien hemmhekk li iltaqa' mal-mara tiegħu Carmen. Għandu żewġ titfal, Matthew u Sara li kienu il-mimmi tajnejh. Min hawnhekk f'isem l-SBS nagħti l-kondoljanzi lil Carmen u wliedhom. Mulej għatih il-mistrieħ ta' dejjem.